Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat në vazhdim, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Me sira shjuftojmë të ndiqni. Për të 27-ën herë, Kuvendi i Kosovës dështon të konstituohet. Qeveria në detyrë Kosovës rrit shtesat për lehonat. Presidenti Trump vendos ndalesë udhëtimi për qytetarët nga 12 shtete. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës për të 27-ën herë me radhë kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe sërish kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të Kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar në vazhdimin e seancës konstituive më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara për krye parlamentare nga Lëvizja Vetëvendosja Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura ka dështuar të siguronte 61 vota për të zgjedhur në këtë post. Një ditë më herët, kur presidentja Kosovës Vjosa Osmani është takuar me përfaqësuesit e partive politike për të diskutuar për datën e zgjedhjeve lokale, pranishme ka qenë edhe Haxhiu. Duke folur për mediat pas takimit, Haxhiu ka thënë se është diskutuar edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare bashkë me ato lokale. Lehonat e punësuara dhe të papunësuara në Kosovë nga muaj i ardhshëm do të marrin shtesa me rritje që ndahen nga qeveria. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha gjatë mbledhjes së ekzekutivit më 5 qershor se rritja shtesave është bërë me qëllim që të reflektojë rritjen e pagës minimale. Për lehonat e papunësuara, shtesa prej 170 eurosh do të bëhet 325.9 euro neto për 6 muaj, ndërsa për lehonat e punësuara, qeveria do të ndaj shtesë me vlerë të njëjtë për 3 muaj. Lehonat e punësuara marrin vlerën e pagës minimale për 3 muaj sipas ligjit të punës.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Kur gratë janë në subjekt i lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera. Target shpesher janë gratë aktive në botën politike. Provojat negative të cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat të reja nga angazhimi në politikë. Dëgjojmë në këtë temë Doruntina Baftiun.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe mizoginiste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thon edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur grat janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjete sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjuhë të urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arpnora Salihu dhe asamblistja e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës në vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gruere, jeni vajzere në politikë, nashta shpesh u dosht me dëshmu dyfesh ma shumë se sa kolegët, burra ose djem, se çka mundesh me bo.
Këtë vet, 27 vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
komente cilat ju në kun unë patem prej kështu e sidomos komentet mbi moralin ju në kun te përgoditje e furt për mu qatku kanë e ku me dit kujt është ku me dit kush e ka shtin në këtë gara din.
Edhe pse pohojnë se plot her janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithë një kanë qenë të sigurta për të vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes së tyre e kanë gjetur te gratë e tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë se që gratë mundën me arritë dhe me dojtë, pa ndëgju fjojt e burrave pa u dekoraju prej tyne, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjetit të mbështetjes për gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Aplikacioni Sky SCC u krijua për komunikim të sigurt nga një kompani kanadeze, por viteve të fundit u shndruar në një mjet të shpejt dhe të sofistikuar për koordinimin e aktiviteteve të grupeve kriminale në mbar botën. Në Kosovë, 22 persona u arrestuan këtë javë në ndyshimet për një sër veprash penale. Hetimet zbuluan se ata kishin komunikuar përmes aplikacionit të koduar. Por si funksionon ky aplikacion? Holcit nga Erza Elezaj.
Rreth 600 zyrtar të policisë bastisin 47 lokacione në gjithë Kosovën. U arrestuan 22 persona të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar, trafikim të narkotikëve dhe pastrim parash. Gjatë aksionit me 3 qershor u konfiskuan vetura, para të gatshme, armë, lëndë narkotike, ordore, laptop dhe telefona. Si pas autoriteteve, të dyshuarit kishin përdorur aplikacionin Sky ECC për të komunikuar dhe koordinuar veprimtaritë e tyre kriminale. Si funksionon Sky ECC? Sky ECC është një aplikacion për komunikim të koduar, i cili përdoret përmes telefonave të modifikuar. Në këto pajisje janë që aktivizuar funksionet si kamera, mikrofoni dhe GPS-i për të shmangur çdo mundësi gjyrmimi. Aplikacioni instalohen në telefona si Google Pixel, Samsung Galaxy apo iPhone, të cilët modifikoheshin nga shpërndarës të pavarur. Sipas projektit për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Sky ECC ka qenë për vite me radhë një mjet kyç për grabitës bankash në Arati, trafikant ndërkombëtar të drogës dhe organizata kriminale serbe, për të shmangur hetimeve të autoriteteve. Edhe pse rasti në Kosovë zbulua së fundmi, Sky ECC është hetuar në shumë shtete që nga viti 2021. Autoritetet në Belgjikë, Francë dhe Holandë me mbështetjen e Europolit arritën të deportonin në sistemin e Sky ECC dhe të dekryptonin miliona mesazhe. Kjo çoi në goditjen e rrjeteve të mëdha kriminale, përfshir edhe kartelin Kinahan, të përfshirë në trafik droge, vrasje dhe pastrim parash. Zbulimi i këtyre komunikimeve nxori në pa mënyrën e funksionimit të rrjeteve kriminale në gjithë Evropën dhe rezultoi me qindra arrestime dhe konfiskime të mëdha. Sky ECC u zhvillua nga kompania kanadeze Sky Global, e cila u mbyll në vitin 2021 pas hetimeve dhe akuzave për lehtësim të krimit të organizuar. Edhe pse nuk prodhohet më, aplikacioni vazhdon të përdoret nga grupe kriminale, si në rastin e fundit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht shpresave të pakta, rundi i dytë i bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë në Stamboll përfundoi pa ndonjë përparim konkret. Nga deklaratat e palëve dhe pozicionet që mbajtën ato, u bë qartë se dy vendet mbeten shumë larg një marrëveshje për paqe. Me Rusinë që këmbgul në kushte të papranueshme për Kievin dhe Ukrainën që kërkon garanci reale për sigurinë dhe integritetin territorial, perspektiva për ndaljen e luftës më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore duket edhe më largët. Holësit nga krenare Cuboli.
Edhe para se negociatorët Ukrainas dhe Rusë të takoheshin në salën e konferencave në palatin e famshëm Tiragan të Stambolit më 2 qershor, kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një ore bisedimesh, ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën, këto e konfirmoi edhe ish presidenti rus Dimitri Medvedev. Bisedimet e Stambolit nuk janë për të arritur një paqe kompromise sipas kushteve iluzore të dikujt tjetër, por për të siguruar fitoren tonë të shpejtë dhe shkatrimin e plotë të regjimit neonazist, shkroi në Telegram Medvedev, i cili tani është zyrtar i lartë në Këshillin e Sigurisë së Rusisë. Rundi i dytë i negociatave për të dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë që nga lufta e dytë botërore, përfundoi me më pak rezultate se rundi i parë. Bisedimet e para muajin e kaluar shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë. Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata rënë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, të dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Ukraina, e cila tha se ia kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armpushim 30 ditor, pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë mbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministrën e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë e keqe. Edhe udhëheqja e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ugur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparimi më një hershëm në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov më 3 qershor. Kur dokumenti rus u publikua përfundimisht në agjencinë shtetërore të lajmeve TASS, ai konfirmoi frikën më të madhe të vëzhguesve për kushtet që Moska i vë për paqen. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimis, gadishullit Ukrainas që Moska e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Të flasësh për kuptimin e këtij memorandumi do të kishte rëndësi vetëm nëse do të bisedonim se delegacioni rus në tërsi ka ndonjë qëllim të sinqert lidhur me këto negociata, që edhe ai do ta përfundoj këtë luftë, thot Kirill Martinov, kryeredaktori gazetës ruse në mërgim Novaja Gazeta Evropa, për kanalin Current Time të radios Evropa e Lirë. Por gjithçka që kemi parë deri më tani lidhet me faktin se pala ruse është e bindur se po e fiton luftën, si thjesht duhet të presë edhe pak sipas tij. Në fush betej, Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj, ndërsa ofensiva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi, me më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion, dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët Ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni veri lindor i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofensiv të ardhshme.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Vazhdojmë edhe me disa lajme nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një vendim që u andalon hyrje në SBA qytetarëve nga 12 shtete, përfshirë Afganistanin dhe Iranin. Ai tha se kjo masë është e nevojshme për të mbrojtur amerikanët nga sulme terroriste, sikurse sulmi që ndodhi më 1 qershor në Colorado. Autoritetet kanë thënë se një grup personash që protestonin në mbështetje të pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist nga SBA dhe fuqitë të tjera, u sulmuan nga një shtetas egjiptian. Sulmi i fundit terrorist në Colorado ka vënë pa rreziqet ekstreme që i ka nosën në vendit ton, tha mes tjerash Trump. Agjencia për mbrojtje civile në Gaza tha se sulmet ajrore izraelite kanë vrarë së paku 10 persona. Zëdhënësi i kësaj agjencie Mahmud Basal tha për AFP-n se sulmet të vdekjeprurse shënjestruan një zonë ku po strehoheshin personat e zhvendosur në Han Yunis, disa shtëpi në qytetin e Gazës dhe në Der El Balah. Ushtria izraelite nuk i ka komentuar këto raportime. Izraeli e ka intensifikuar ofensivën e tij duke thënë se synon të mposhtë Hamasin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Bashkë dëgjohemi sërish në edicionin e orës 16:00.